Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Γεια σας. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, κύριο Θεοχάρη Θεοχαρίδη. Ο κύριος Θεοχαρίδης είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Υπολογιστών και διδακτορικού διπλώματος στην Πληροφορική και Μηχανική Υπολογιστών από το Pennsylvania State University. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε σημαντικές ερευνητικές περιοχές, όπως είναι αυτές των ενσωματωμένων συστημάτων, των συστημάτων σε ολοκληρωμένα κυκλώματα, της αξιοπιστίας συστημάτων και συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Και πολλά άλλα βέβαια, τα οποία θα μας τα πει στην πορεία. Καλώς ήρθατε στο στούντιο.
Σας ευχαριστώ, τιμή μου να βρίσκομαι εδώ.
Οι υπολογιστές σήμερα έχουν μετεξελιχθεί από μηχανές υπολογισμών και αποθήκευσης πληροφορίας, που ήταν αρχικά, σε απαραίτητα εργαλεία της καθημερινής μας ζωής. Οπότε ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός πολιτών αλληλεπιδρά σε καθημερινή βάση με υπολογιστές ή με συσκευές που περιέχουν υπολογιστές, όπως είναι οι οικιακές συσκευές. Ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για αυτή την αλληλεπίδραση?
Να σας δώσω έτσι μια προκαταρκτική βάση για να καταλάβετε περίπου τι ακριβώς είναι η περιοχή που δουλεύουμε. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα αυτό που αναφέρατε, οι υπολογιστές σήμερα είναι υπολογιστές οι οποίοι τους χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας πολλές φορές χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι είναι υπολογιστές.
Σωστά, ναι.
Είναι βασικά η φιλοσοφία των ενσωματωμένων συστημάτων. Το ενσωματωμένο σύστημα είναι έναν υπολογιστικό σύστημα όπου ενσωματώνει μέσα του υπολογιστή, αλλά η κύρια χρήση του είναι για να μας βοηθά στην καθημερινότητά μας. Να πάω πίσω γύρω στα 30 χρόνια περίπου, το 1991, ένας ερευνητής από την Xerox, ο Mark Weiser, είχε γράψει έναν πολύ έτσι visionary, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, paper, στο οποίο ανάφερε την βλέψη του, την πρόγνωση του, ας το πούμε, για τον 21ο, για τον υπολογιστή του 21ου αιώνα. Mm-hmm. Και έλεγε ότι ο υπολογιστής του 21ου αιώνα δεν θα είναι ο υπολογιστής που είχαμε μάθει, εκείνον το κουτί, το άσπρο που είναι πάνω στο γραφείο μας και γράφουμε πάνω του διάφορα έγγραφα και κάνουμε κάποια δουλειά. Αντίθετα, θα είναι ενσωματωμένο στη ζωή μας, θα αγοράζουμε κάτι το οποίο θα μας εξυπηρετά στην καθημερινότητά μας. Μέσα θα περιλαμβάνει υπολογιστή, αλλά υπολογιστής εκείνος δεν θα ξέρουμε εμείς ότι είναι υπολογιστής. Mm-hmm. Και το πιο κλασικό παράδειγμα που λέω και στους φοιτητές μου είναι το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Όταν κάποιος πάει να αγοράσει αυτοκίνητο, δεν αγοράζει υπολογιστή. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχουν περισσότεροι υπολογιστές από ότι ο πρώτος υπολογιστής που είχαμε να αγοράσει και βάλαμε πάνω στο γραφείο μας. Αυτοί οι υπολογιστές, η δουλειά τους δεν είναι ακριβώς στο να κάνουν τους υπολογισμούς για τη δουλειά μας, αλλά να βοηθούν το σύστημα στο οποίο βρίσκονται να μας εξυπηρετά.
Ακριβώς.
Ακόμη ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, το οποίο είναι και το κομμάτι που με ρωτήσατε για τη διεπαφή, mm-hmm. είναι το κινητό μας τηλέφωνο.
Ναι.
Το κινητό μας τηλέφωνο θεωρείται πλέον το ενσωματωμένο σύστημα, το οποίο όταν το αγοράζουμε για επικοινωνία με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας, ξέρω εγώ, αλλά έχει πλέον αποκτήσει τέτοιο ρόλο που εάν κάποιος ή κάποια σε κάποιον ταξίδι ή κάπου πάει το έχει ξεχάσει, σαν που να αφήνει και ένα μέρος της καθημερινότητας του πίσω. Είτε εκείνη η καθημερινότητα είναι η ατζέντα ή είναι το πρόγραμμα ενώ που έχει να διπιτελέσει κατά τη διάρκεια της ημέρας ή η καθημερινότητα του μπορεί να είναι ένα γεγονός το οποίο θα ήθελε να αποτυπώσει με τη φωτογραφική μηχανή και δεν μπορεί γιατί δεν έχει μαζί του το κινητό τηλέφωνο του άτομων αυτών. Και πάει λέγοντας.
Ή ένας χάρτης,
άμα έχουμε χαθεί, ξέρω εγώ. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου τα τελευταία 3-4 χρόνια, ίσως και περισσότερα, εκεί που προετοιμαζόμασταν 10-15 μέρες να βρούμε χάρτες, να κλείσουμε ξενοδοχεία, να πάρουμε τηλέφωνα, αυτοκίνητα, ταξί, τρένα, ξέρω εγώ. Τώρα πλέον παίρνω το κινητό, ξεκινώ να πάω στο αεροδρόμιο και ενδιάμεσα έχω κλείσει τα πάντα.
Μάλιστα.
Άρα αυτό είναι ο υπολογιστής, ο ενσωματωμένος που αναφέραμε προηγουμένως.
Και τι θα έλεγατε ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για αυτή τη διεπιφάνεια του χρήστη? Τι λαμβάνει υπόψη του ο επιστήμονας που δημιουργεί αυτά τα συστήματα για να τοποθετηθούν μέσα στις συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά?
Όσο και φαίνεται περίεργο, πολλές φορές εμπνευόμαστε από την αρχιτεκτονική, την παραδοσιακή. Mm-hmm. Όσοι έχουν κάνει μάθημα αρχιτεκτονικής, είτε στη σχολή, στην αρχιτεκτονική σχολή, στο πανεπιστήμιο ή γενικά στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στη σχεδίαση είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Mm-hmm. Και ο ανθρώπινος παράγοντας δεν είναι τυχαία που είναι το νούμερο ένα, είναι διότι όταν κάποιος θα αγοράσει ένα κοινό τηλέφωνο, παραδείγματος χάρη, δεν θα πάρει ένα κοινό τηλέφωνο το οποίο δεν το χωράει στο χέρι του, θα πάρει κάτι το οποίο το χωράει στο χέρι του. Άρα, ξεκινώντας από τη φυσική διάσταση, ξεκινούμε σιγά σιγά και χτίζουμε τις απαιτήσεις ενός συστήματος που εσωκλεί μέσα τα κυκλώματα, τους αισθητήρες, την οθόνη κ.ο.κ. Ένας άλλος παράγοντας επίσης που παίζει άμεσο ρόλο είναι η θερμοκρασία. Mm. Πάλι δεν μπορείς να πάρεις ένα κοινό τηλέφωνο το οποίο θα, όταν το κρατάς στο χέρι σου, θα καίει.
Ναι.
Οπότε έρχομαι και στην έρευνα τη δική μου που εστιάζεται σε συσκευές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Δηλαδή, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας προποθέτει μεγαλύτερη μπαταρία, διάρκεια ζωής της μπαταρίας και μικρότερη θερμοκρασία. Γιατί η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν τα κυκλώματα μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια που ζεσταίνει τη συσκευή. Οπότε ήδη ο ανθρώπινος παράγοντας εκαθόρισε και το μέγεθος και τη θερμοκρασία που μπορεί να κρατήσει, ας πούμε, στο κινητό τηλέφωνο το παράδειγμα. Αυτό επεκτείνεται και σε όλες τις άλλες συσκευές. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη. Το αυτοκίνητο μέσα θα ενσωματώσει ένα ραντάρ για να σου εντοπίζει π.χ. τις πινακίδες και να αναγνωρίζει το όριο ταχύτητας. Αυτόν τον ραντάρ δεν θα χρησιμοποιήσει σε μια κάμερα η οποία δεν μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στο αυτοκίνητο. Θα χρησιμοποιήσει ένα αισθητήρα, είτε εικόνα, είτε ήχου, υπερήχου εννοώ, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς να αλλάξει τη λειτουργία του αυτοκίνητου προς το χρήστη. Δηλαδή, δεν μπορούμε, ας πούμε, να πάμε να κάνουμε το αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη, ένα μέτρο πιο μακρύ, για να βάλουμε
να
μέσα άλλον υπολογιστή.
Ναι.
Τα μεγέθη των αυτοκινήτων, το φυσικά μεγέθη, οι θερμοκρασίες που δουλεύουν, τα συστήματα, όλα αυτά, είναι παράγοντες που ξεκινούν και προσδιορίζουν τις απαιτήσεις που χρειάζεται να έχουν.
Λαμβάνετε υπόψη σας και περιβαλλοντικά θέματα, όπως το αποτύπωμα?
Σίγουρα.
Σίγουρα, ναι.
Αναφέρατε μια πολύ σημαντική λέξη, την οποία τα τελευταία λίγα χρόνια, κατά κρύβεια εγώ την γνωρίζω από χρόνια, αλλά έχει γίνει πολύ εντονό, το λεγόμενο carbon footprint, το αποτύπωμα άνθρακα, όπως είπατε. Η ενέργεια που χρησιμοποιούν στους υπολογιστές προέρχεται από την ενέργεια που παράγουμε είτε μέσω της αρχής ηλεκτρισμού, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, μέσω των συστημάτων παραγωγής ενέργειας και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αυτά όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούν συμβατικές μορφές ενέργειας, όπως άνθρακα ή πετρέλαιο, προφανώς αφήνουν έντονο αποτύπωμα πίσω στη φύση. Άρα, αν εγώ έχω έναν υπολογιστή ο οποίος χρειάζεται συνέχεια τροφοδοσία, αυτός ο υπολογιστής αφήνει αρκετό αποτύπωμα πίσω του. Τώρα, από την άλλη, αν σχεδιάσουμε έναν υπολογιστή ο οποίος ανατροφοδοτείται από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, το οποίο σημαίνει μειωμένη τάση ρεύματος, μειωμένο ρεύμα σε μέγεθος αμπέρενο, ελάχιστη μπαταρία, πολλές φορές όλο αυτό σχεδόν έχει μηδενικό αποτύπωμα. Διότι όλη η τροφοδοσία και η ενέργεια που παράγει και δουλεύει το υπολογιστής μας προέρχεται από τον ήλιο. Στα συστήματα που δουλεύω εγώ έχει αρχίσει επίσης να ενσωματώνεται και το λεγόμενο, η αγγλική ορολογία είναι energy harvesting. Δηλαδή να προσπαθήσω να μαζέψω ενέργεια από το γύρο χώρο. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιείται σε συσκευές τις οποίες φοράμε. Όπως παραδείγματος χάρη ένα ρολόι, ένα έξυπνο ρολόι που φορούμε όσοι ασχολούμαστε είτε με αθλητισμό είτε με γυμναστική που κάνει monitor την καρδία, τα βήματα που κάνεις κ.ο.κ. Για τους αθλητές, τους επαγγελματίες, πολλές φορές η καρδιολογική τους κατάσταση, μιας και μιλούμε, φαντάζομαι είδατε το γεγονός που έγινε το Σαββατό το απόγευμα, με το ποδοσφαιριστή της Δανίας, είναι πολύ σημαντική στο να την βλέπεις σε πραγματικό χρόνο. Οπότε υπάρχουν κάποια chest bands σαν τη ζώνη την οποία φοράς στο στήθος με έναν αισθητήρα, ο οποίος αισθητήρας κάνει monitor και την αναπνοή με το κίνηση του στήθους, επίσης και την καρδία.
Εννοείται ότι το φορούσε αυτό?
Όχι. Μιλώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να
σώσει. Είναι κάτι που προσπαθείτε να. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να σώσει τις ζωές μας.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πού βρίσκεται αυτό, σε τι επίπεδο δημιουργίας βρίσκεται,
ίσως. Τα chest bands υπάρχουν, δεν είναι κάτι το που δεν υπάρχει πλέον, είναι, δεν είναι κάτι το ακριβό, απλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν θεωρείται minimal invasive, δηλαδή δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο για έναν ποδοσφαιριστή που παίζει 90 λεπτά παιχνίδι να φοράει κάτι το οποίο τον πιέζει στο στήθος.
Ίσως κάτι άλλο, σκέφτεστε κάτι σαν ρολόι ή
το ρολόι, ναι, το ρολόι ναι, αλλά πάλι η συγκεκριμένη, δηλαδή το να πάθει κάποιος ας πούμε έναν ακοπίνι, χτύπα ξυλών, ανέβρισμα, είναι κάτι που δύσκολα το βλέπεις σε πραγματικό χρόνο σαν παίζει ο άλλος ποδοσφαιρό. Γι' αυτό είναι και όλοι αυτοί οι αθλητές περνούν από ένα σωρό πριν αξιολογήσεις και ούτω καθεξής. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να πω με το chest band, είναι ότι ενώ δουλεύει και παράγει και μαζεύει σήματα και τα στέλνει ασύρματα σε έναν υπολογιστή για να ελέγχει τέλος πάντων να μετρά, η κίνηση που κάνουμε με το στήθος μας στο πάνω κάτω που να αναπνέουμε, μέσα στο chest band μπορεί να ενσωματωθεί έναν ποινίο, το οποίο ποινίο, με την κίνηση που πάει πάνω κάτω, με έναν έμβολο, παράγει ρεύμα.
Μάλιστα.
Οπότε το σώμα μας, με την αναπνοή του, παράγει έστω και εκείνο το μικρό ποσότητα ρεύματος που μπορεί να παράξει, τροφοδοτά την μπαταρία του τσέσπαν και το τσέσπαν έχει μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
Μου θυμίζει λίγο εκείνα τα ρολόγια χωρίς μπαταρία που φορτίζονται από την κίνηση.
Ακριβώς, είναι παρόμοια. Είναι ακριβώς παρόμοια.
Είναι αυτή η λογική, σωστά. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή, είναι πολύ ωραίο που λέτε, γιατί δεν το χρησιμοποιούμε περισσότερο, σε περισσότερες και στο κινητό ενδεχομένως ίσως να μπορούσε. Επειδή κινούμαστε.
Το πρόβλημα με το κινητό, συγγνώμη που σας διακόπτω, το πρόβλημα με το κινητό είναι το μέγεθος και η ζέστη.
Μάλιστα.
Γιατί εντάξει, η μπαταρία του κινητού και γενικά το κινητό είναι πολύ πιο γρήγορο, είναι πάρα πολύ πιο απαιτητικό σε θέματα ενέργειας παρά
έχει και πολλές εφαρμογές,
το ρολόι ή παρά το chest band. Ναι, ακριβώς. Όπως το είπατε, έχει πολλές εφαρμογές.
Ναι.
Μην ξεχνάτε ότι όταν ένα άτομο θα αγοράσει έναν κινητό τηλέφωνο, θα το αγοράσει για τηλέφωνο. Όχι για συσκευή να κάνει monitor την καρδία του ή το αναπνοή της ή οτιδήποτε άλλο.
Όμως είναι σπουδαίο αυτό που είπατε. Αυτή η τεχνολογία ελπίζω να καταφέρει να κυκλοφορήσει σε όλους τους αθλητές.
Πάμε πίσω σε αυτό που είπαμε
προηγουμένως. Και όχι μόνο, και στην ιατρική θα μπορούσε, δηλαδή να δοθεί σε ασθενείς που είναι ευάλωτοι για να το φορούν πάνω τους και να ειδοποιεί τον γιατρό τους όταν υπάρχει μια μεταβολή στο.
Ακριβώς. Αυτό που έλεγα προηγουμένως με το ότι οι υπολογιστές πλέον έχουν μεταξελιχθεί να είναι μέρος της ζωής μας, η επέκταση, αν το θέλετε, extension, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την αγγλική την ορολογία, της καθημερινότητας μας, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι η καθημερινότητα μας είναι μόνο η δουλειά, είναι και η ψυχαγωγία. Βλέπουμε τηλέφωνο, βλέπουμε πάνω στο τηλέφωνο μας διάφορες ταινίες, βλέπουμε διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο και ούτω καθεξής. Είναι η ιατρική μας, ας το πούμε, η ευελιξία που μας παρέχει έστω και σε γρήγορο βαθμό μια γρήγορη διάγνωση, γιατί αναφέρατε το ρολόι που κάνει track. Υπάρχουν ρολόγια σήμερα που δεν είναι πολύ ακριβά, γύρω στα 200 περίπου ευρώ, τα οποία μπορούν να σου μετρήσουν το οξυγόνο. Το οποίο ειδικά στα χρόνια που ζούμε τώρα με την πανδημία είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν βρίσκεις το οξύμετρο αυτό που επιπάει ο κόσμος να αγοράσει για να μπορεί να μετρά το οξυγόνο του σε περίπτωση που είχε να αρρωστήσει από COVID, υπάρχουν έξυπνα ρολόγια που μπορούν να μετρήσουν το οξυγόνο σε σχετικά πολύ καλό ποσοστό. Σίγουρα πάντα τα λεγόμενα medical grade που είναι επιστοποιημένα από ιατρικά standards είναι πολύ πιο ακριβά. Παραδείγματος χάρη στο εργαστήριο έχουμε ένα τέτοιο ρολόι το οποίο στοιχίζει περίπου γύρω στις 2.000 ευρώ. Αυτό δεν είναι για τον καθένα. Αυτό πιθανόν να το αγοράσει ένας καρδιολόγος ή ένας εντατικολόγος ο οποίος θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα στη δουλειά του. Αλλά για την καθημερινή μας ζωή όμως υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις με οκ κόστος που μπορούν να μας δώσουν κάποιες γρήγορες ενδείξεις είτε για ιατρική είτε και για οτιδήποτε άλλο μας απασχολεί.
Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί η δουλειά σας είναι πολύ δύσκολη. Το περιβάλλον είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, το τεχνολογικό περιβάλλον.
Συμφωνώ, ναι.
Συνέχεια εμφανίζονται νέες εφαρμογές και απαιτείται από εσάς να προσαρμόζετε συνέχεια αυτές τις μικροσυσκευές, τα μικροκομπιούτερς που δημιουργείται για να μπουν στα μηχανήματα, όπως μας είπατε, στο αυτοκίνητο, στο κινητό κτλ.
Ακριβώς.
Πόσο εύκολη είναι η εξασφάλιση της ευχρηστίας για τους σχεδιαστές των συστημάτων αυτών?
Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Η ευχρηστία είναι κάτι το οποίο πολλές φορές προέρχεται από τους χρήστες και τις απαιτήσεις τους παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας τη γνωρίζουμε εμείς, εννοεί τα άτομα που δουλεύουμε με την τεχνολογία, αλλά ο κοινός χρήστης πολλές φορές δεν σκέφτεται τεχνολογικά γιατί δεν υπάρχει αυτό. Μάλιστα, πολλές φορές πιάνουμε τους εαυτούς μας σε συζητήσεις που κάνουμε με το, σε κοινωνικές υποχρεώσεις ή κοινωνικές συνευρέσεις, να μας ρωτούν καλά, ρε, έχετε κάνει, ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι. Δεν μπορεί να κάνει αυτό και αυτό και αυτό, ας πούμε, μην χρειάζεται.
Λες και είναι εύκολο.
Ναι. Και έρχεσαι και αντιλαμβάνεσαι ότι η τεχνολογία μπορεί να υπάρχει, αλλά η μετατροπή αυτής της τεχνολογίας στο τι ακριβώς πραγματικά χρειάζεται ένας χρήστης στην καθημερινή του ζωή είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολο. Γιατί το να κάνεις customize, δηλαδή να παραμετροποιήσεις, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω ίσως αυτήν τη λέξη, μια συσκευή στις προσωπικές απαιτήσεις ενός χρήστη, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και χρόνο και έντονη παρουσία του χρήστη στη σχεδιαστική πορεία. Κανένας χρήστης που έχει, ας το πούμε, κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις, έχει αυτό το χρόνο και το κόστος, μάλλον μπορεί να απομειστεί αυτό το κόστος που θα στοιχήσει στο να καθίσει, ας πούμε, ένας μηχανικός, αφού μιλάμε για μηχανική, για να σχεδιάσουν μαζί ένα προϊόν. Οπότε το τι γίνεται, προσπαθούμε να σχεδιάσουμε κάτι το οποίο θα απευθύνεται σε μάζες, και οι μάζες θα έρθουν να μας δώσουν κάποια μορφή feedback. Να πάω έτσι λίγο πίσω, περίπου 10 χρόνια. Το 2007, περίπου 8, είχε εμφανιστεί από τον Steve Jobs, τον μακαρίτη, τον συνιδρυτή της Apple, μια ταμπλέτα, η οποία ήταν σχετικά μεγάλη, ήταν 7-8 ίντσες, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή γύρω στα 15 εκατοστά, 16 εκατοστά διαγωνία. Και αυτή η ταμπλέτα, όταν βγήκε, αρκετοί από τους μηχανικούς και φίλους τότε που δουλεύαμε, διαρωτούμασταν καλά πού θα χρησιμοποιηθεί αυτό το πράγμα, ας πούμε, αφού έχω το λάπτοπ, γιατί χρειάζομαι και αυτό. Εδώ 10 χρόνια μετά, το iPad, νομίζω, αντιλαμβάνεστε ότι μιλώ για το iPad, και οι ταμπλέτες, οι Android κλπ, έχουν γίνει ανάρπαστα. Δηλαδή, σχεδόν το κάθε σπίτι έχει, μόνο και μόνο τα παιδιά έχουν από ένα άλλο καθένα.
Ναι, είναι μέρος της καθημερινότητας μας.
Λοιπόν, όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, ο Jobs ήταν, γι' αυτό τον θεωρούμε όλοι ότι ο άνθρωπος είχε όραση μακροπρόθεσμη. Είχε τις ίδιες ερωτήσεις που κάναμε εμείς, τις κάνανε και δικοί του. Του λένε, μα τι να κάνουμε αυτό το πράγμα, ένα μεγάλο πράγμα τόσο, ξέρω εγώ, τι να βάλουμε πάνω, θα είναι μπαταρία, θα διαρκεί 2-3 ώρες, δεν προλαβαίνει, ας πούμε, άλλος. Έχει λάπτοπ που πάει 7-8 ώρες η μπαταρία.
Ή που συνδέεται στο ρεύμα,
ή που συνδέεται στο ρεύμα, όποτε θες, ναι. Και τους είπε, κοιτάξτε, εμείς θα το παράξουμε και θα δώσουμε και τον λόγο στους χρήστες να δημιουργήσουν τις εφαρμογές που θέλουν. Το App Store.
Ναι.
Οπότε μέσα σε 3-4 χρόνια δόθηκε κίνητρο στους χρήστες να δημιουργήσουν τις εφαρμογές. Σιγά σιγά αυτές οι εφαρμογές αρχίσαν και προέρχονταν από την κοινωνία, από τους χρήστες. Κάθε αναβάθμιση που γινόταν της ταμπλέτας, του iPad ή οποιασδήποτε άλλη ταμπλέτας, πηγάζει από το τι ζητούσαν οι χρήστες μετά από 1-2 χρόνια χρήσης και έλεγαν, ξέρεις, θα είναι καλά να είναι, αντί να υπάρχει, ας πούμε, το πλαίσιο το μεγάλο που είναι περίπου 3 εκατοστά γύρω από την οθόνη, να είναι όλο οθόνη. Το άλλο που, ας πούμε, θα θέλαμε, ξέρεις, είναι όταν πέσει κάτι πάνω στην οθόνη, σπάζει και γίνεται κομμάτια. Δεν γίνεται να βάλουμε κάποιο προστατευτικό υλικό, τέλος πάντων, που να... Και μετά ξεκινούσαν τα
accessories. Ναι.
Ακριβώς. Οπότε η σχεδίαση πολλές φορές αναγκαστικά έρχεται από τον κόσμο. Μάλιστα. Αλλά είναι δύσκολο να το κάνεις ένας προς ένα αυτό, λόγω του κόστος που χρειάζεται.
Ναι.
Δηλαδή ένα άτομο το οποίο θα έρθει σε μένα, ας πούμε, να μου πει, ξέρεις, θέλω να μου σχεδιάσει αυτό το πράγμα, εγώ σαν μηχανικός, θα του πω, εντάξει, να το σχεδιάσουμε, αλλά ξέρεις τι, αν δουλεύουμε 40 ώρες τη βδομάδα και το rate μου είναι τόσο, θα χρειαστώ τόσα λεφτά. Εννοείται.
Για να είναι πάνω σου ακριβώς.
Και αυτό δεν το λέω εγώ χάρης, το λέει η εταιρεία που θα κάνει τη σχεδίαση, προφανώς. Οπότε από εκεί και πέρα βασιζόμαστε ακριβώς σε αυτό.
Διαβάζοντας λίγο για να προετοιμαστώ για αυτή τη συζήτηση που έχουμε σήμερα, είδα διάφορα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα, όπως το πόσο σημαντική είναι αυτή η αλληλεπίδραση χρήστη με υπολογιστές, αυτό που μας είπατε πριν. Και είδαμε ότι μας είπατε τη θετική πλευρά, ότι έρχεται το feedback από το χρήστη, προς τον κατασκευαστή και ο κατασκευαστής βελτιώνει το προϊόν μέχρι να έρθει να φτάσει στις ανάγκες του χρήστη.
Σωστά.
Υπάρχει και η κακή πλευρά, αν θέλετε, αυτής της δραστηριότητας, όπου η μελέτη των συνθήκων γνωστών ατυχημάτων, όπως είναι τα πυρηνικά ατυχήματα, Τσέρνομπιλ κτλ., κατέδειξαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό ευθύνης για το συμβάν οφείλεται στο κακό σχεδιασμό της διεπιφάνειας του χρήστη του συστήματος.
Εντάξει, τώρα πάμε σε άλλη κλίμακα διεπιφάνειας.
Ναι.
Εκεί είναι, φεύγει λίγο από τη δική μου την εμπειρογνωμοσύνη, αλλά παρόλα αυτά, ο χειρισμός ενός συστήματος είναι ένα από τα πράγματα που διδάσκουμε κιόλας στο μάθημα των ενσωματωμένων συστημάτων.
Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί ξέρω ότι το διδάσκετε.
Δηλαδή,
βλέπουμε πόσο κρίσιμο είναι βασικά αυτό, ήθελα να πω.
Δεν θα το πάρω στο επίπεδο του πυρηνικού ατυχήματος, θα το πάρω στο επίπεδο, ας πούμε, χειρισμού ενός drone. Ακριβώς, μιας και μου δίνετε την ευκαιρία, επειδή τα τελευταία λίγα χρόνια δουλεύουμε με τα drones στην έρευνα μου. Ο χειριστής ενός drone χρησιμοποιεί ένα τηλεχειριστήριο, το οποίο αρχικά ήταν το κινητό τηλέφωνο. Σιγά σιγά έχει μετεξελιχθεί σαν ένας μοχλός παιχνιδοκονσόλας. Και ο κύριος λόγος είναι ακριβώς γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι εξοικειωμένος με την παιχνιδοκονσόλα και τον μοχλό και δεν είναι εξοικειωμένος, ας πούμε, με το cockpit του αεροπλάνου που υπάρχουν ένα σωρό κουμπιά και ούτω καθεξής. Οπότε οι χειριστές των drone, μέχρι και η κόρη μου που είναι 8 χρονών, 7,5-8 χρονών, επειδή ξέρει τι παίρνει το κονσόλα, γιατί από μικρή παίζει παιχνίδια ή τέλος πάντων στο σχολείο που κάνουν δραστηριότητες κλπ. Όταν τη δώσω, ας πούμε, τον drone και τη πω να αυτό το κάνει αυτό και αυτό, είναι πολύ εύκολο, ας πούμε, να το πετάξει και να κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Όμως για να γίνει αυτό, προφανώς, εντάξει, μιλάμε για συστήματα που έχουν κάποια επίπεδα ασφαλείας που είναι αρκετά πιο ψηλά, έρχονται κάποιες προδιαγραφές από διεθνείς οργανισμούς που σου βάζουν αυτές τις προδιαγραφές και πάει λέγοντας. Και δεν είναι τυχαίο που κάθε φορά που γίνεται ένα ατύχημα εξορισμού πρέπει να γίνει μια επιτροπή, ασχέτως αν ήταν όντως ατύχημα, ούτως ώστε τα ευρήματα που θα βρει, εάν σχετίζονται με την διεπαφή του ανθρώπου και του υπολογιστή, το χειρισμό τέλος πάντων του υπολογιστή, να δοθεί αυτή η ανατροφοδότηση για να μπορέσουν να διορθωθούν τα.
Ακριβώς αυτό. Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι πολύ κρίσιμη αυτή η αλληλεπίδραση.
Ακριβώς.
Δεν είναι κάτι που πρέπει να το προσπερνάμε.
Όχι, είναι μέσα, σας λέω, είναι μέσα στα πράγματα που διδάσκουμε στο μάθημα των ενσωματωμένων συστημάτων.
Τι γνώσεις, ποιες είναι οι ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη των εύχριστων διαδραστικών συστημάτων και των εφαρμογών?
Την ερώτηση αυτή θα την απαντήσω έτσι λίγο διαφορετικά. Γιατί είναι εύκολο να πω για την τεχνολογία. Αυτό το οποίο δίνουμε έμφαση και τα τελευταία λίγα χρόνια, μάλιστα υπάρχει και μάθημα στο τμήμα το οποίο το διδάσκει ο συνάδελφος ο κύριος Πίτρης, που φαντάζομαι θα τον φιλοξενήσετε.
Θα μιλήσουμε μαζί του, ναι.
Λοιπόν, είναι η γνώση της ανατομίας και της φυσιολογίας. Ο κύριος Πίτρης μάλιστα διδάσκει το μάθημα νευροφυσιολογία και αισθήσεις, που για μας, τους μηχανικούς υπολογιστών που δουλεύουμε σε αυτόν τον τομέα που έχουν σχέση με ενσωματωμένα συστήματα, η τροφοδότηση από τον άνθρωπο, είτε μέσω των κινήσεων που κάνει ο άνθρωπος, μέσω της εικόνας, μέσω του ήχου. Δηλαδή, πολλές φορές εγώ αυτό που βλέπω, ας πούμε, είναι να αναγνωρίσω, να σχεδιάσω ένα υπολογιστή, ο οποίος υπολογιστής θα αναγνωρίζει τις κινήσεις ενός ατόμου. Και με βάση τις κινήσεις που λέει το άτομο αυτό, να μπορεί να μετατραπεί σε μια εντολή προς τον υπολογιστή. Η διεπαφή αυτή που γίνεται, που ονομάζεται διεπαφή ανθρώπου υπολογιστή, πολλές φορές υπάρχει ένας όρος στα αγγλικά ο οποίος ονομάζεται pervasive computing, που βασικά έχει να κάνει με τον τρόπο που αλληλεπιδρά ο υπολογιστής με το περιβάλλον του, με τον άνθρωπο συγκεκριμένα. Λοιπόν, όπως αλληλεπιδρούμε εμείς, καλή ώρα τώρα που συζητάμε και βλέπουμε ένας τον άλλον, μιλάμε με κινήσεις, κάνουμε εκφράσεις, ξέρω εγώ, αν είμαι χαρούμενος, εντάξει τώρα από τη μάσκα δεν φαίνεται, αλλά όταν χαμογελάς, ας πούμε, ή όταν είσαι λυπημένος ή νιώθεις μια, ας το πούμε, πώς το λέμε, μια έτσι σαν αναβρασμό ή μια μη άνετη τέλος πάντων παρουσία, όλα αυτά βγαίνουν μέσω της επαφής με τα μάτια, με την ομιλία, με τον τρόπο που καταλαβαίνω πώς μιλά το άτομο που είναι απέναντι μου και ούτω καθεξής. Ο υπολογιστής αυτά τα πράγματα τώρα προσπαθούμε να τους κάνουμε να καταλαβαίνουν κάποια θέματα από αυτά. Το οποίο με φέρνει σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με την εφαρμογή αυτής της διεπαφής, όχι μόνο για την ευκολία της καθημερινότητας μας, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις όπου αυτή η επαφή μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής ατόμων που έχουν είτε αναπηρίες, είτε πρόβλημα στην επικοινωνία ή διάφορα θέματα, ακόμα και κοινωνικά θέματα. Άτομα που δεν μπορούν να καταλάβουν εύκολα συναισθήματα.
Ακριβώς αυτό σκεφτόμαστε τώρα που σας ακούω.
Εντάξει, εγώ μέχρι την τεχνολογία μπορώ να σχεδιάσω, αλλά η συνεργασία που επιβάλλεται να υπάρχει έτσι και αλλιώς σε διαπανεπιστημιακό και διατηματικό επίπεδο, μας αναγκάζει και με την καλή έννοια να συνεργαστούμε με άτομα από την ψυχολογία, από την ιατρική, μέχρι και σε θέματα speech processing, speech therapy, όπως το λέμε.
Ναι.
Να βοηθήσουμε ακριβώς εμείς με την τεχνολογία και τα άτομα αυτά με την χρήση της τεχνολογίας να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η ποιότητα ζωής.
Μας είπατε τι είναι τα ενσωματωμένα συστήματα. Διάβασα ότι τα πρώτα ενσωματωμένα συστήματα εμφανίστηκαν τόσο νωρίς όσο τη δεκαετία του 60, ισχύει αυτό?
Και ίσως και πιο πριν.
Αλήθεια?
Ναι. Εντάξει, αν θεωρήσουμε ότι δυστυχώς, το οποίο εντάξει, ο καθένας το βλέπει με, το δικό του, με τη δική του σκοπιά, αν θεωρήσουμε ότι η άνοδος αυτή της τεχνολογίας, αναφέρεται προηγουμένως στο Τσέρνομπιλ και την πυρηνική ενέργεια.
Ναι.
Όλη αυτή η τεχνολογία δημιουργήθηκε λόγω των πολέμων, γιατί...
Ήταν η αφορμή.
Ακριβώς. Δεν είναι μόνο η αφορμή, ήταν και το καύσιμο. Το καύσιμο από την έννοια του ότι για να κάτσει, ας πούμε, κάποιος να σχεδιάσει ένα πολύ τότε εξειδικευμένο σύστημα υπολογιστή που στήχιζε πόσα εκατομμύρια, σημαίνει ότι πρέπει να βάλουν όλο το κράτος ή όλη η χώρα τις πηγές τους για να σχεδιάσουν αυτό τον υπολογιστή.
Ήταν μια ανάγκη.
Ήταν μια ανάγκη. Από το 1945 και μετά που τέλειωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μετά μετεξελίχθηκε στο ψυχρό πόλεμο. Τη δεκαετία του 60 ο ψυχρός πόλεμος ήταν ο κούρσα του διαστήματος. Στα πλαίσια αυτής της κούρσας εμφανιστήκαν πάρα πολλά συστήματα που σιγά σιγά μετεξελιχθήκαν σε υπολογιστές. Επίσης, μια πολύ γνωστή ιστορία που λέω στους φοιτητές και νομίζω είναι ευχάριστη να τη μοιραστούμε μαζί με τους ακροατές, είναι η ιστορία του πρώτου επεξεργαστή.
Πείτε μας.
Η Intel, η οποία είχε δημιουργηθεί από την εταιρεία που ίδρυσε ο εφευρέτης του τρανζίστορ τότε, ο Shockley, το 1947, ο οποίος όταν είδε τις δυνατότητες του τρανζίστορ, που κατ' εμένα είναι η εφεύρεση μέχρι στιγμής τουλάχιστον που άλλαξε την ανθρωπότητα, μάζεψε μια ομάδα από πολλούς ερευνητές και πήγανε στην Καλιφόρνια που είναι τώρα το Silicon Valley. Από αυτή την εταιρεία φύγανε κάποια άτομα, ιδρύσανε την Intel. Η Intel όταν χτίστηκε, τέλος πάντων, δεν είχε πελατεία, ήταν απλά μια εταιρεία που έφτιαχνε μνήμη, ολοκληρωμένα κυκλώματα και τέτοια, δηλαδή ήξερε απλά να σχεδιάζει κάποια βασικά κυκλώματα που κάνανε με λογικές πύλες.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ήρθε η Busicom, μια εταιρεία την οποία περισσότεροι από εμάς, και εγώ όταν το έμαθα,
δεν την γνωρίζουμε.
Παρόλα αυτά όμως, ειδικά η γενιά μας, εμάς, της δεκαετίας του 70, 80, 90, είμαι σίγουρος ότι έχουμε δει το προϊόν τους.
Ποιο είναι?
Που είναι οι υπολογιστικές μηχανές με το ρολό, το χαρτί.
Α, ναι.
Που πατάς τα κουμπιά,
ναι,
και
ναι,
χτυπάει πάνω στο ρολό και σου βγάζει,
ναι, ναι, ναι,
αντί display, έχει το χαρτί.
Ναι.
Λοιπόν, η Busicom λοιπόν ήθελε να παράξει αυτές τις υπολογιστικές. Οπότε πήγε στην Intel και τους λέει: θέλουμε αυτό. Η Intel όμως δεν ξέρανε να κάνουν ένα κύκλωμα που να κάνει αυτό. Οπότε σχεδιάσαν ένα επεξεργαστή ο οποίος να κάνει κάτι γενικό και να εκτελά διάφορες εντολές βασικές. Και με βάση αυτές τις εντολές ενσωματώσανε αυτόν τον επεξεργαστή μέσα στην υπολογιστική και ήταν το πρώτο, ας το πούμε, κομπιούτερ του κόσμου τότε.
Μάλιστα.
Ένας άλλος τύπος στη δεκαετία του 70 είδε το κόνσεπτ αυτό και σκέφτηκε να χτίσει την πρώτη παιχνιδοκονσόλα. Λοιπόν, η παιχνιδοκονσόλα που έχτισε ήταν ένα παιχνίδι το οποίο βασικά βασιζόταν, το οποίο και αυτό είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι το έχουμε παίξει όταν ήμασταν μικροί στους πρώτους υπολογιστές. Είναι αυτό που στέκονται δύο άνθρωποι σε κάτι πολυκατοικίε και πετάνε βόμβε ο ένα του άλλου. Και βασικά βάζει τη γωνιά που θες να βάλεις και την ταχύτητα.
Πώς λεγόταν αυτό?
Νομίζω γορίλα κάτι, δεν θυμάμαι.
Ναι.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά δεν πιάστηκε γιατί ήταν πολύ δύσκολο.
Ήταν και ακριβά.
Ναι, αλλά ήταν και δύσκολο το παιχνίδι. Δηλαδή έπρεπε ο άλλος να κάτσει να υπολογίζει γωνιές και ξέρω εγώ. Μιλάμε τώρα για δεκαετία του 70 που ένας υπολογιστής τότε θα στήγησε και πολλά λεφτά. Άρα δεν θα αγοράζει κάποιος. Οπότε ο τύπος αυτός αποφάσισε ότι. Okay, δεν θα κάνω κάτι πολύ πιο απλό. Λέει, θα κάνω ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι το πιο εύκολο να το παίξει οποιοδήποτε. Ακόμα και ένας μεθυσμένος πίθηκος σε μπαρ. Ήταν η έκφραση, drunken man can play. Και δημιούργησε το Space Invaders. Αυτό που κινούνται τα κουτάκια, τα διαστημόπλια από πάνω.
Και πέφτουν.
Και πας εσύ από κάτω και τα πυροβολάς. Λοιπόν, γι' αυτό μετεξελίχθηκε η εταιρεία, η Σύζυγη συγκεκριμένα, μετεξελίχθηκε στην Atari.
Βέβαια, διάσημο το
ήταν, Atari. Ακριβώς, ήταν ο πατέρας των παιχνιδιών κονσόλων που έχουμε περισσότεροι σήμερα. Δηλαδή το PlayStation και το Xbox που είναι τα dominant σήμερα και το Nintendo είναι πολύ πιο νέα σε σχέση με το Atari της δεκαετίας του 70 και 80.
Ναι, αλλά βλέπουμε μια φοβερή εξέλιξη σε αυτά τα παιχνίδια.
Ναι.
Δηλαδή
ναι.
Αυτό που μου λέτε ήταν ο προπομπός, ξεκίνησε με κάτι πάρα πολύ απλό, με εξαιρετικά απλά γραφικά. Και σήμερα έχουν φτάσει να είναι σχεδόν σαν προσωμιωτές.
Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούνται, ας πούμε, το Flight Simulator της Microsoft, το οποίο εγώ δεν το θεωρώ παιχνίδι. Είναι πλέον προσωμιωτής που μαθαίνουν οι πιλότοι πάνω. Είναι πάρα πολύ.
Πολύ εξελιγμένο.
Ναι.
Και πολύ γρήγορα. Ακριβώς. Σε μικρό χρονικό διάστημα έγινε, ίσως σε μια δεκαετία.
Μπορεί και πιο γρήγορα.
Επίσης,
στη Φόρμουλα 1, οι οδηγοί που κάνουν προσομοιώσεις στα αυτοκίνητα, επειδή είναι πολύ ακριβό να βγουν έξω και να πάνε να οδηγήσουν το αυτοκίνητο στην πίστα, περνούν απεριόριστες ώρες σε ένα προσομοιωτή, ο οποίος προσομοιωτής σου δίνει και ανατροφοδότηση μέσω vibrations, μέσω ήχου και ολόκα θεξής. Άρα στην ουσία είναι σαν να βρίσκεσαι μέσα σε αυτοκίνητο.
Στο cockpit.
Ναι. Βασικά, όλη αυτή η τεχνολογία συνδυάζει αισθητήρες ηλεκτρικούς, αισθητήρες μηχανικούς και τεχνητή νοημοσύνη, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, για να σου δώσει ένα εικονικό περιβάλλον.
Αυτά ακούγονται πολύ ακριβά. Και ήθελα να σας ρωτήσω, δεδομένου ότι τα ενσωματωμένα συστήματα φαίνεται να αποτελούν την ταχύτερη αναπτυσσόμενη βιομηχανία και διεισδύουν παντού, πώς καταφέρνουμε να κρατάμε χαμηλό το κόστος στις απλές καθημερινές συσκευές για να μπορεί ο άνθρωπος να τα αγοράζει και να τα χρησιμοποιεί?
Πολύ καλή ερώτηση και με παίρνει πίσω σε αυτό που είχατε πει στην αρχή με τις προδιαγραφές. Αναφέραμε τις φυσικές διαστάσεις, αναφέραμε το θερμοκρασία παραδείγματος χάρη.
Και το αποτύπωμα, μην το ξεχνάμε αυτό πλέον.
Το κόστος είναι πλέον το νούμερο ένα, προφανώς. Παραδείγματος χάρη, αν εγώ θα πάω να σχεδιάσω το επόμενο κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα στοιχίζει πέραν των 1.000 ευρώ, δεν θα το σχεδιάσω ή δεν θα το δεχτεί η εταιρεία που δουλεύω. Mm. Θα έρθει και θα μου πει, με ποιος θα αγοράσει ένα τηλέφωνο 1.000 ευρώ. Τώρα, αν μου παράξεις κάτι το οποίο το βασικό το μοντέλο θα είναι 300 και ένα μοντέλο το οποίο θα έχει ένα σωρό έξτρα στο οποίο θα είναι 1.000, αλλά αυτό το μοντέλο των 1.000 θα παράξω, ξέρω εγώ, μόνο μισό εκατομμύριο παγκόσμια, δεν με πειράζει. Mm-hmm. Αλλά αν θα παράξω μισό εκατομμύριο και δεν θα το αγοράσει κανένας, δεν θα το παράξω. Αυτό είναι το. Άρα το κόστος είναι by definition το νούμερο ένα κομμάτι στα specifications. Πώς το κρατάμε χαμηλό? Είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στη σχεδίαση. Δηλαδή, ακόμα και η πιο μικρή λεπτομέρεια στη σχεδίαση παίζει ρόλο. Εάν μπορώ να μειώσω την κατανάλωση ενέργειας έστω και με μισό μιλιβατ ή μισό μικροβατ, ακόμα πιο την ισχύ, όχι την ενέργεια, συγγνώμη. Αυτό μπορεί να μειώσει το κόστος μακροπρόθεσμα κατά 10 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Μα 10 από εκεί, 5 από εδώ, 7 από εκεί, σιγά σιγά με αυτή τη τιμή στο επίπεδο που μπορεί κάποιος να πληρώσει.
Είναι μια πρόκληση για εσάς τους σχεδιαστές.
Ναι,
το καταλαβαίνω. Και ξέρω ότι δεν ασχολείστε πια τόσο με τα εξελισσόμενα υλικά, αλλά θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο ποια είναι η ιδέα του εξελισσόμενου υλικού και ο σχεδιασμός του και ποιος ακριβώς είναι ο στόχος αυτής της δραστηριότητας.
Okay, το Evolvable Hardware, όπως το ονομάζουμε, είναι μια περιοχή η οποία βασίζεται την αναδιατασσόμενη λογική ή στα αγγλικά το programmable hardware όπως το ονομάζουμε. Η αναδιατασσόμενη λογική είναι ένα είδος κυκλώματος, είναι ένας τύπος κυκλώματος ο οποίος μπορεί να προγραμματιστεί δυναμικά και να τρέχει διάφορες μαθηματικές και λογικές πράξεις που είναι η βάση των κυκλωμάτων, των υπολογιστών. Σωστά. Λοιπόν, η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει να έχουμε ένα μικρό chip, ένα κύκλωμα τέλος πάντων, μια συσκευή και πάνω σε αυτή τη συσκευή να σχεδιάσουμε τη μια φορά ας πούμε ένα R3D, την άλλη ένα πολλαπλασιαστή, την άλλη ένα κύκλωμα ξέρω εγώ που να γνωρίζει και ήχους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, οπότε μέσω αυτής της τεχνολογίας τα εξελισσόμενα κυκλώματα, όπως είχαμε πει προηγουμένως, είναι ένα είδος τεχνολογίας όπου βλέποντας τις απαιτήσεις του χρήστη τέλος πάντων και μαθαίνοντας από το πώς δουλεύει τέλος πάντων το σύστημα, βελτιώνεται το κύκλωμα στο να δώσει περισσότερη έμφαση στις απαιτήσεις ενός χρήστη. Άρα αυτό συνδυάζει και τεχνητή νοημοσύνη που μπορείς να αναγνωρίσεις τέλος πάντων κάποιες καταστάσεις και μέσω της αυτής της αναγνώρισης, το context awareness όπως το λέμε, δηλαδή το να αναγνωρίσεις σε ποια φάση βρίσκεται η χρήση αυτή τη στιγμή του προϊόντος, του υπολογιστή που κρατώ στα χέρια μου τέλος πάντων, όχι από μένα αλλά από τον υπολογιστή το ίδιο, μπορεί ας πούμε να αλλάξει διαρρυθμίσεις το υλικό για να γίνει πιο αποτελεσματικό. Mm. Να σας δώσω ένα παράδειγμα λίγο πιο high level για να καταλάβετε τι εννοώ. Mm. Αν έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο το κρατάμε στο χέρι μας ή το έχουμε στην τσέπη μας και πάμε κάπου σε μια συνάντηση. Όταν φτάσουμε στη συνάντηση, χωρίς να κάνω τίποτα άλλο στο τηλέφωνο, το βγάζω από την τσέπη μου, το αναποδοκυρίζω και το βάζω πάνω στο τραπέζι. Mm-hmm. Το τηλέφωνο μέσα έχει γυροσκόπιο, ο οποίος είναι ένας αισθητήρας που του λέει το orientation, το που ακριβώς είναι γυρισμένο, mm-hmm. σε ποια κατεύθυνση και το καθεξής. Όταν αναγνωρίσει λοιπόν το τηλέφωνο ότι έχει γυρίσει ανάποδα και είναι σε μια επίπεδη επιφάνεια και για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, κάποιων δευτερολέπτων, δεν έχει γίνει κάποια κίνηση, τότε αυτόματα ενεργοποιείται το mute. Άρα μπαίνει σε silent, σου λέει κιόλας στην αρχή ας πούμε τι πρέπει να κάνει όταν αναγνωρίσει αυτή την κατάσταση, γιατί αντιλαμβάνεται ότι είσαι σε μια συνάντηση και δεν θέλεις να σε ενοχλήσουν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι πολύ απλό, είναι πολύ εύκολο να γίνει και δεν είναι κάτι που πρέπει να γνώσεις, αλλά με γνώμονα αυτή την χρήση του κινητού τηλεφώνου, σκεφτείτε πάρα πολλά εναλλακτικά σενάρια όπου, παραδείγματος χάρη, μπαίνω σε ένα δωμάτιο, μπαίνω στη βιβλιοθήκη και μιλώ πιο σιγά. Mm-hmm. Αν το τηλέφωνο αναγνωρίζει μέσω των αισθητήρων που έχει πάνω, που ήδη τα έχει, π.χ. το location, σε σχέση με δορυφόρους, μπορεί να πάρει ας πούμε ασύρματο σήμα από το UCY της βιβλιοθήκης, παραδείγματος χάρη. Οπότε μπαίνοντας μέσα, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα.
Προσαρμόζεται η συσκευή
μόνη της και μπαίνει πολύ χαμηλή φωνή, ούτως ώστε αν χτυπήσει κάποιο τηλέφωνο ή αν έχει κάποιο σήμα ήχου να είναι μειωμένη η ένταση για να μην ενοχλήσω τους άλλους και το καθεξής.
Μάλιστα.
Αυτά όλα είναι ένας τομέας των ενσωματωμένων συστημάτων που, εντάξει, τα τελευταία χρόνια οφείλω να ομολογήσω δεν έχω... Έχω σταματήσει λίγο να δουλεύω σε αυτά, αλλά εντάξει, είναι τομέας που πάντα είναι με ανά πάσα στιγμή, μπορεί να χρειαστεί σε κάποια άλλη μορφή σχεδίαση.
Ναι, έχει ενδιαφέρον. Ήθελα να σας ρωτήσω, σε αυτά τα εξελισσόμενα συστήματα υπάρχει και η δυνατότητα να αυτοεπισκευάζονται?
Μέχρι στιγμής όχι. Η εύκολη απάντηση είναι όχι προφανώς, αλλά υπάρχουν κάποια σφάλματα τα οποία μπορούν να συμβούν σε αυτές τις συσκευές, τα οποία μπορεί να προέρθουν από είτε ηλικία είτε από κάποιο θερμικό ας πούμε διαρροή κάπου θερμοκρασίας. Παραδείγματος χάρη αναφέραμε προηγουμένως στην αναδιατασσόμενη λογική. Η αναδιατασσόμενη λογική, μια από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί, είναι παρόμοια με την ασφάλεια που έχουμε στο σπίτι πάνω στην πρίζα, η οποία ασφάλεια είναι ένα μικρό καλώδιο, πολύ μικρό, που αν περάσει περισσότερο ρεύμα από ό,τι αφήνει η ασφάλεια, κόβεται το καλώδιο και κόβεται το ρεύμα. Άρα δεν κινδυνεύει να καεί η συσκευή που χρησιμοποιούμε ή να πάθει κάποια πυρκαγιά, χτύπα ξύλο στο σπίτι και το καθεξής. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να πάθει κάποια μικρή ζημιά μέσα ένα κομμάτι του κυκλώματος μας. Τα τελευταία χρόνια, κατά κρύβια μπορεί να είναι και 10 χρόνια και, υπάρχει ακριβώς η τεχνολογία όπου υπάρχουν δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο component που είναι πάνω στο chip. Άρα αν ένα χαλάσει μπορεί να ξεκινήσει το δεύτερο και πάει λέγοντας. Αλλά δεν θα του έλεγα όμως ότι αυτό επισκευάζεται.
Μάλιστα.
Απλά για, σε περιπτώσεις σφαλμάτων κάνουμε αυτό που λέμε redundancy, δηλαδή επιπλέον υλικό ή επιπλέον κυκλώματα ή επιπλέον συστήματα, τα οποία αν για οποιοδήποτε λόγο πάει κάτι λάθος ενεργοποιούνται. Αυτό είναι η ίδια τεχνολογία που ακολουθείται στα συστήματα ζωτικής σημασίας, όπου αν χαλάσει κάτι έχει δεύτερο και τρίτο και πάει λέγοντας.
Αλλά φαντάζομαι ότι είναι ένα ερευνητικό πεδίο που προσπαθούν οι επιστήμονες να ανακαλύψουν τρόπους για να επιδιορθώνονται τα συστήματα ή όχι.
Είναι δύσκολο, γιατί πολλές φορές χρειάζεσαι αυτή την έξτρα, το έξτρα το υλικό. Το να επισκευαστεί κάτι προϋποθέτει ότι κάτι έχει χαλάσει, προφανώς. Το κόστος επισκευάσης πολλές φορές είναι περισσότερο από το να αγοράσεις καινούργιο.
Ναι, συμβαίνει πλέον.
Οπότε
μπορεί να μην είναι τόσο ακριβώς σημαντικό.
Υπάρχουν περιοχές όπου αναγκαστικά λόγω του ότι κάτι δουλεύει σε κάποιο περιβάλλον που είναι απόμερο ή ξέρω εγώ.
Γεννήτριες, ας πούμε.
Ναι, αλλά εντάξει, σε εκείνη την περίπτωση χρησιμοποιούμε αυτό που λέγα προηγουμένως. Έχεις έξτρα συστήματα.
Για να το αντικαταστήσεις το προβληματικό μέρος και να συνεχίσεις.
Ακριβώς.
Ίσως τότε απλά να μπορεί να στέλνει ένα σήμα.
Ένα πολύ καλό παράδειγμα που νομίζω είναι και πολύ σχετικό και ίσως και αυτό είναι κάτι που διδάσκω στο μάθημα είναι τα ρομπότ που έχουμε στείλει στον Άρη.
Μάλιστα.
Τα rovers. Okay. Μάλιστα πρόσφατα είχε πάει και το Perseverance που έχει και έναν drone πάνω. Λοιπόν, αυτά ήταν τα rovers. Ό,τι χαλάσει εκεί δεν μπορεί να φτιαχτεί remotely προφανώς. Οπότε αν χρησιμοποιούν δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και προσπαθούν στην πορεία με κάποιο, με κώδικα περισσότερο, με software να το κάνεις. Το λογισμικό έχει αυτή την ικανότητα.
Άρα,
το λογισμικό σου αφήνει την ικανότητα να διορθώσεις κάτι και το καθεξής.
Άρα υπάρχει αυτό, απλά όχι στο κομμάτι της αντικατάστασης.
Ακριβώς. του χαλασμένου.
Του μέρους, αλλά με λογισμικό μπορείς να κάνεις κάποιες
διορθώσεις. Με λογισμικό, νομένου φυσικά ότι το υλικό που έχει χαλάσει μπορεί να αντικατασταθεί από δεύτερο ή τρίτο εφεδρικό.
Θα ήθελα να μας μιλήσετε τώρα για την έρευνα με την οποία ασχολείστε αυτή τη στιγμή.
Τα τελευταία χρόνια εγώ βλέπω βασικά δύο σημαντικά θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την συνέχιση της έρευνας μου στη μηχανική όραση, computer vision όπως το λέμε στα αγγλικά, που βασικά χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και λήψη για ανάλυση εικόνας και εξεργασία της εικόνας και να βγάλουμε από μέσα χρήσιμες πληροφορίες. Όπως δηλαδή βλέπει ο άνθρωπος μια σκηνή και με βάση αυτή τη σκηνή αντιλαμβάνεται τη σημασία των πληροφοριών που βλέπει και τις συζεύγει με κάποιο γεγονός, με μια κατάσταση που ξέρει πώς είναι τέλος πάντων. Δηλαδή το context όπως το ονομάζουμε στα αγγλικά. Οπότε η έρευνα μου βασικά βασίζεται στην ενσωμάτωση ακριβώς στη δημιουργία αυτών των αλγορίθμων με πάρα πολύ μικροσκοπικής κλίμακας κυκλώματα για χρήση στα λεγόμενα edge devices.
Τι είναι τα edge devices?
Τα edge devices που είναι το επόμενο κομμάτι που θα έλεγα είναι ακριβώς συσκευές οι οποίες μπορεί να είναι και ένας αισθητήρας που μετράς με την ποιότητα του αέρα και μέσα σε αυτόν τον αισθητήρα υπάρχει ένας μικρός επεξεργαστής που δουλεύουν και τα δυο με μια πολύ μικρή μικροσκοπική μπαταρία. Και αυτός ο αισθητήρας πάει και μπαίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε μια ανεμογεννήτρια. Αναφέραμε προηγουμένως στην γεννήτρια. Ναι. Πάει, μπαίνει πάνω στο φτερό της ανεμογεννήτριας και με τον τρόπο που δουλεύει μπορεί να μετρήσει, παραδείγματος χάρη, πόσες στροφές κάνει η ανεμογεννήτρια, την ταχύτητα του αέρα και το καθεξής. Άρα μας αφήνει να κάνουμε διάφορα πράγματα, διάφορες εφαρμογές. Ακριβώς με μικροσκοπικές συσκευές οι οποίες δουλεύουν με μπαταρία και πολλές φορές μακριά από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή μπορεί να είναι σε μια ζούγκλα, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέσα και να μετρούν τις συνθήκες του περιβάλλοντος εκεί πέρα.
Mm-hmm. Πείτε μας μια εφαρμογή, πρακτική εφαρμογή, την οποία μπορούμε να καταλάβουμε, με την οποία ασχοληθήκατε πρόσφατα στο κομμάτι της μηχανικής όρασης και της τεχνητής νοημοσύνης.
Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι τα drones. Εντάξει, τα drones μπορεί να μην φαίνονται μικροσκοπικά στο βαθμό που, ας πούμε, αναφέρα προηγουμένως, αλλά τα drones έχουν πάνω μια πολύ καλή ανάλυση κάμερα. Στη δουλειά μας το βλέπουμε λίγο σαν ένα εργαλείο περισσότερο των drone παρά το να σχεδιάσουμε εμείς drones, αλλά οι αισθητήρες και η ευφυΐα που μπορούμε να ενσωματώσουμε πάνω στα drones, που είναι αυτό που δουλεύω εγώ, μπορούν να μας βοηθήσουν σε διάφορες καταστάσεις, από εφαρμογές έρευνας και διάσωσης μετά από μια φυσική καταστροφή, μετά από ένα, ξέρω εγώ, μια απώλεια κάποιου ατόμου στη φύση ή μια ομάδα ατόμων στη φύση. Η ικανότητα του, να μπορεί τον drone αυτόνομα να πάει και να λειτουργήσει όπως θα λειτουργούσε ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να πάει γρήγορα στο συγκεκριμένο σημείο, είναι σωτικής σημασίας για ένα τραυματία ή μια έγκυο, ας πούμε, που είναι παγιδευμένη κάτω από τα ρήπια και χρειάζεται ειδική ιατρική φροντίδα για να μπορέσει να βγει από τα ρήπια και να γεννήσει το πορό της, αν είναι κιόλας αναγκαίο. Οπότε τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε σε αυτόν τον τομέα, με την ενσωμάτωση αλγορίθμων μηχανικής όρασης και τεχνητής νοημοσύνης, για να δώσουμε μια μορφή αυτονομία στα drones αυτά, για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε έρευνα και διάσωση, μέχρι και σε monitoring των πετρελοκυλίδων, άμα έχει διαρροή στην θάλασσα.
Σωστά.
Και το καθεξής. Σωστά. Άρα δεν είναι μόνο για ανθρώπους, είναι και για περιβάλλον.
Και για το περιβάλλον. Πολύ σημαντικό. Ήθελα λίγο να μας πείτε ποια είναι η ηθική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.
Πολύ καλή ερώτηση, γιατί νομίζω ανοίγει ένα κεφάλαιο το οποίο πολύ φοβόμαστε. Να πάω έτσι λίγα χρόνια πιο πριν, όταν τέλειωσα το πτυχίο και με ρώταγε η μητέρα μου τι κάνω, της είπα: σίγουρα δεν σχεδιάζω υπολογιστές. Μου λέει: καλά, τι κάνεις, αφού είσαι μηχανικός υπολογιστός. Και της λέω: κοίταξε, οι υπολογιστές δεν είναι μόνο είναι και τα ρομπότ, είναι, ξέρω εγώ. Ναι, μα τα ρομπότ θα μας πιάσουν τις δουλειές μας, θα μας, ξέρω εγώ.
Ναι, υπάρχει ακόμα.
Υπάρχει έντονο. Και μάλιστα είναι και αποδεδειγμένο ότι τα επόμενα 3-5 χρόνια η αυτοματοποίηση και η ρομποτική θα απορροφήσουν γύρω στα 75 εκατομμύρια δουλειές. Όμως αυτό που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει είναι ότι θα δημιουργηθούν
άλλες δουλειές
γύρω στα 150 εκατομμύρια. Νομίζω το World Economic Forum του Νταβός πρόβλεπε 75 εκατομμύρια απόλυση, 133 εκατομμύρια καινούργιες δουλειές. Άρα σημαίνει net καθαρό κέρδος, ας το πούμε, σχεδόν 55-60 εκατομμύρια, οι οποίες δουλειές όμως τα τελευταία χρόνια δεν έχουν ακόμη γίνει. Γιατί ακριβώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει μέσα στο παιχνίδι τώρα, έντονα μάλιστα, και δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες ο περισσότερος κόσμος δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει. Οπότε αν έρχεται το κομμάτι της ηθικής, να απαντήσει βασικά δύο βασικές, κατά την άποψή μου, ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι: με ποιο τρόπο θα αντικατασταθώ εγώ σαν εργαζόμενος ή εργαζόμενη στο περιβάλλον μου. Και η δεύτερη ερώτηση, γιατί να εμπιστευτώ, ας πούμε, ένα μηχάνημα. Το οποίο είναι μια ερώτηση η οποία δεν μας βασανίζει μόνο τώρα. Από τη δεκαετία του 60, ο Stanley Kubrick με το Space Odyssey, ξέρω εγώ, είχε εδώ, δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία, ο Χαλ λέει στον αστροναύτη ότι δεν θα ανοίξει το pod bay, διότι ή πιο μετά με το Terminator. Οπότε στο μυαλό τους περισσότερους μας,
τρομοκρατία,
ναι, ότι θα μας φάνε τα ρομπότ ή θα μας σκοτώσουν τα ρομπότ.
Ότι θα χαλάσει το σύστημά τους.
Ακριβώς.
Και θα αλλάξει η λειτουργία τους.
Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτό το κομμάτι της ηθικής, διότι η τεχνητή νοημοσύνη, που ακριβώς είναι πλέον, νομίζω, το νούμερο ένα keyword, αν πει κάποιος, ας πούμε, σε διάφορους τομείς, από μέχρι πώς να χτίσεις την επιχείρηση σου, μέχρι πώς να αυτοματοποιήσεις την παραγωγή και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, στο μυαλό του περισσότερου κόσμου που δεν την γνωρίζει, θεωρεί ότι θα μας θα μας φάνε τα ρομπότ και πώς παίρνουν αποφάσεις και όλο καθεξής.
Ναι, αυτό το πώς παίρνουν αποφάσεις. Ακριβώς. Ενδεχομένως είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
Αυτό το κομμάτι, πώς θα πάρεις την αποφάση, αυτό που νομίζω ο κόσμος δεν ξέρει και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε όσοι δουλεύουμε σε αυτονομία, είναι ότι η απόφαση αυτή δεν είναι κάτι το οποίο αποφασίζει το ρομπότ μόνο του. Είναι κάτι το οποίο το ενσωματώνει εγώ σαν σχεδιαστής, εσείς σαν σχεδιάστρια και ούτω καθεξής.
Ναι.
Δηλαδή, αν εγώ αποφασίσω ότι σε μια περίπτωση, ας πούμε, έρευνας και διάσωσης, το ρομπότ θα σώζει μόνο γυναικόπαιδα, θα σώζει μόνο γυναικόπαιδα. Είναι ηθικό αυτό? Κάποιος μπορεί να πει ότι ναι, αφού και από αρχαία χρόνια τα γυναικόπαιδα ήταν αυτά που προσπαθούσαν να σωθούν όταν υπήρχαν πολέμοι, ξέρω εγώ. Υπάρχουν κάποια ηθικά διλήμματα τα οποία τα δίνουμε και στους φοιτητές που δουλεύουν σε τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική και αυτοματοποίηση. Ένα αυτόνομο αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη, μπορεί να το προγραμματίσει να χτυπάει όπου βρίσκει κόσμο.
Είναι μια απαραίτητη διάσταση σε όλες τις έρευνες, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου.
Ακριβώς.
Δεν έχει να κάνει μόνο με την τεχνολογία. Είναι παντού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
Ακριβώς. Οι αποφάσεις που παίρνουμε πολλές φορές μπορεί να προκαλέσουν από καταστροφή μέχρι να σώσουν και ζωές. Εμείς πάντα προσπαθούμε να σώσουμε τις ζωές, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα πολλές φορές.
Σίγουρα όχι. Η ευθύνη σας είναι πολύ μεγάλη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και κάναμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ ότι μου μεγαλέσατε. Ελπίζω και στο μέλλον να ξαναέχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε.
Με χαρά, με χαρά. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη.